Jāsaka, ka olimpiādē jau mēs laikam latviešu vislielākās cerības tieši saistām ar tiem sporta veidiem, kas skatās līdē tām sliedēm neuz leju.
Izstādes atklāšanā teiktiem nevar nepiekrist, jo lai nu kas, bet kamanīgi sports mums ir nesis nevienu vienu uzvaru. Verzo Zuļa, Ingrīda Amantova, Rolands Upatnieks, Iluta Gaila. Šie mūsu sportistu vārdi jau komentārs neprasa, bet vai zinām, ka viņi un arī vēl daudz citi kamanīgi braucēji savus sporta gaitas ir sākuši Cirlīšu trasē Cēsīs, jo toreiz jau vēl nebija Siguldas trases.
Tagad kamaniņām tas saistās tikai Sigulda. Cēsīm, nu, lai viņš nepiemirstos, ka tagad ir daudz jaunu sporta veidu, kas nāk, ziemas sporta veidu tieši. Nu, lai nepiemirstos arī kamaniņš.
Tā izstādes izveida pamatotās izveidotājs kamaniņu sporta treneris Dainis Odziņš. Pirmie nobraucieni ar kamaniņām Cēsu Cirlīšu trasē sākās 1964. Gadā. Bet pēc 4 gadiem te bija pirmās rodeļsacensības Padomju Savienībā. Bet vēl pēc gada Cirlīšos atklāja pirmo olimpisko rodeļtrasi 750 metru garumā, kur tolaik bija labākā Padomju Savienībā. Trasa savu nozīmi saglabāja līdz pat 70. Gadu beigām. Bet kā tad tolaik atceras viens no kamaniņu sporta pamatlicējiem Latvijā treneris Andris Miezītis.
Entuziasta grupa no Rīgas izvēlējās Cēsi, jo Cēsīs pat Ulmaņa laikā bija Cirulīša trase un veidoja jaunu trase. Es savā laikā pats lecu pa tramplīnu un ziemas bija ļoti sliktas un tramplīna lekšana kā sporta veidu nolikvidēja visā Latvijā. Siguldā, Rīgā, Tukumā, es esmu tukumnieks. Un bija tāda situācija, kad nebija kas trenē kamaniņu braucējs fiziskajā sagatavotībā. Es no sākuma biju fiziskās sagatavotības treneris, un tā es nokļuvu Cēsīs. Tā varētu arī teikt, ka pirmās kamaniņu grupas ir, nu, kā lai saka, mans darbs.
Jāteica, interesi par šo izstādi ir negaidīti liela, un kā atzīst Cēsu vēstures un mākslas muzeja vadītāja Dats Tabūna, daudz arī vēlas dalīties atmiņās un fotodokumentos.
Mēs ceram, ka mūsu krājumi vēl papildināsies, un jau šodien es jau zinu, jau man jau viens no klātesošiem parādīja sauju ar nozīmītēm par kamaniņu sportu. Tad tā tik atturēju vienu kungu vilkt laukā jau fotogrāfijas atlikām uz pāris minūšu vēlāku laiku un tā. Tā kā šī atsaucība, tas, ko mēs šodien redzam, īstenībā nebijām paredzējuši. Tas nozīmē, ka mums ir jādara, savādāk nevar.
Bet domas par to, vai vajadzētu atjaunot Cēsu trasi, bijušajiem treneriem gan dalās.
Faktiski varētu Cēsīs atjaunot to trasīt, varbūt īsāku, ne tik garu, kā bija.
Es domāju, ka nebūtu vajadzīgs. Mums ir Murjāņu sporta internetu skola un arī Siguldas trasa. Un šeit ļoti grūti būtu kaut ko uzsākt. Drīzāk to varētu atrakciju parku kaut kādu izveidot un iesaistot arī cits ekstremālos sporta veidus.
Bet kāds tad ir skatījums uz kamaniņu sporta nākotni un topošajiem sportistiem? Te gan bijušais treneris Dainis Odziņš ir nedaudz skeptisks.
Bija aizrautīgāki tie sportisti, bērni bija aizrautīgāki šita. Nu, tagad ir ļoti plašas intereses, grūti bērniem izvēlēties, kurā sporta veidā viņš trenēsies, ir ļoti liels piedāvājums. Bet tā daudz bērni ir, kas arī interesējas par sportu, nav tā, ka tikai ar datoriem aizraujās, bet ir arī, kas tā sporto. Un tagad jau ļoti, ļoti labi ir, ka viņi var tikt Siguldu. Tāpēc cēsniekiem ir ļoti liels iespējas. Siguldu satiksme ir laba un lieliska trasa, pasaules līmeņa klase.
Bet šobrīd jau galvenais ir sekot līdz mūsu sportistu startiem Sočos. Bijušā trenera Daiņa Odziņa vērtējumā tiem vajadzētu atnest arī panākumus.
Ir liels darbs ieguldīts, es uzskatu, vajadzētu būt arī rezultatiem.
Izstāde par kamaniņu sporta vēsturi Cēsīs būs skatām visu Sočo olimpisko spēļu laiku. Gunta Matasone, Latvijas Radio Vidzemē.